Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express ndani ya nyumba ya VOA Express studio. Hapa nimekushaja tele kama pishi la mchele. Mkamiti, mambo ni mengi kweli kweli, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi. Mkamiti, basi msikilizaji, karibu sana. Mimi naitwa Sunday Shumari.
Tayari umesha nitambulisha. Ni tarehe 25 Januari mwaka huu wa 2018. Ndani ya VOA Express tuna nini Sunday asubuhi?
Mengi mengi mengi. Tutaanzia kule Addis Ababa, Ethiopia, ambako mwenzetu PMJ Muridhi yupo kwenye ule mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika kutueleza yale yanayoendelea na kujiri hii leo. Bila kusahau,
tukiwa kule Mombasa, tutaangalia juhudi zinazofanywa za kuelezea sheria na kanuni za utumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Kenya. Tutakuwa naye Libert Adede, lakini kwa sasa tutaanza na
BMJ Muridhi ambaye yuko Addis Ababa, Ethiopia, kusikia mambo. Lakini kabla hapo, hii sheria ya mitandao nchini Kenya,
tumesema kama serikali tutashirikiana na taasisi zingine ikiwemo vyuo vikuu, ili tuweze kuhamasisha wanafunzi, hasa wale wanachukua mafunzo ya media, ili katika siku za usoni tuweze kustem mambo ya uhalifu ambayo yanaweza tokana na social media.
Sawa kabisa, basi tutaipata hiyo taarifa vizuri kabisa. Tukiungana na Liberty Redi kujua swala hilo la kuweka kanuni kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya. Lakini kama nilivyosema hapo awali, mwenzetu BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kwenye line ya simu na yuko tayari kuzungumza nasi kutoka Addis Ababa. BMJ Muridhi, hebu tueleze huyu yaya anaoendelea Addis Ababa kwenye mkutano hii leo, nini ya msingi ya muhimu unaweza kutupasha?
Asante sana Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi hapo Washington. Ni kwamba mkutano kama mnavyojua umeingia siku ya nne, lakini sasa tunaweza kuita ni awamu ya pili, kwa sababu kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni kwamba awamu ya kwanza ilikuwa ni wale mabalozi wanaowakilisha nchi zao katika Umoja wa Afrika hapa Addis Ababa. Hao wamemaliza vikao vyao hiyo jana, na sasa ni mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama, mawaziri wapatao 55. Tunaweza kusema kuna wengine hawakufika, kuna wale ambao wamefika, lakini kwa jumla ni 55. Na muhimu sana kuzungumziwa vileo ilikuwa ni hotuba ambayo imetolewa hapa na afisa mkuu mtendaji wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa, Sandi Shomari, umetuma mwakilishi hapa ambaye yeye hushughulika na tume ya uchumi barani Afrika, na ni yeye ambaye ametoa hotuba ambayo tunaweza kuita kwa Kiingereza the keynote speaker. Alikuwa keynote speaker katika kongamano la leo, na amezungumzia mengi hapa, lakini muhimu sana ni kwamba rasilimali za kutoka katika mataifa ya Afrika kwenda nje ni sharti zizuiliwe, mikakati iwekwe ili serikali iache kupoteza pesa nyingi, kwa sababu pesa hizo pia zinaambatana na jinsi ambavyo ufisadi umekithiri katika bara la Afrika. Kwa hivyo amekuwa amezungumza hapa, na nafikiri ni muhimu tusikie aliyoyasema huyu Vera Songwe ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Umoja wa Afrika, wa Umoja wa Mataifa kuhusu uchumi barani Afrika.
The question is, what do we do next? How many countries will decide in this year of fighting corruption that they will resolve?
Swali linalokuja, je, tutafanya nini baadaye? Nchi ngapi zitaamua kupambana na rushwa ambazo zitatia saini mkataba? Nchi ngapi barani Afrika zitahakikisha kwamba rasilimali ambazo zinaweza kuhamishika katika bara hilo zinawekewa sheria na hilo lifanyike kwa uwazi? Tunatakiwa kuvuka mpaka wa kuzungumza tu juu ya ripoti zetu na kuona matokeo ya kupambana na rushwa katika bara hili. Tunahitaji kulianza hilo kwa dhati kabisa.
Naam, BMJ, kama tulivyosikia. Endelea.
Kadhalika pia ameeleza kwamba kitu muhimu sana ambacho ni lazima kifanyike katika na wahakikishe kwamba kumewekwa au wamepitisha wamepitisha haya yafanyike ni kwamba mataifa ya Afrika ya siweke kodi au ya siweke ile tax iwe juu sana, kwa sababu kulingana takwimu zilizotolewa hivi leo hapa zinaonyesha kwamba bara la Afrika ni dola 23 kwa kila kilomita mfanye biashara anapotembea kwa barabara anatumia dola 23. Lakini tusikie alivyosema kuhusu swala hili huyu Vera Songwe.
This is what we mean when we talk about corruption. A young woman, a young girl cannot trade if the tax for trade, if the cost.
Hiki ndicho tunachomaanisha tunapozungumzia kuhusu rushwa. Vijana wa kike, wasichana wadogo hawawezi kufanya biashara kama kodi kwa biashara. Gharama kwa biashara barani humo ni dola 23 kwa kilomita 100. Ni ghali sana kwao, na ndio maana tunawaona vijana wakifariki baharini wakiwa njiani kwenda kutafuta maisha bora. Kwa kweli tunaweza kulibadili hilo kama tutashinda vita dhidi ya rushwa.
Asante sana mwenzetu BMJ Muridhi kutoka huko mjini Addis Ababa, Ethiopia. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo. Na moja kwa moja basi hivi sasa tuende katika nchi jirani na Ethiopia ambayo ni pwani ya Kenya kule mjini Mombasa. Kama tulivyosema hivi punde ni kwamba juhudi zinafanywa hivi sasa za kuelezea sheria na kanuni za utumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Kenya. Tupashe basi, Liberty Adede, ni juhudi gani zinazotumia fanywe hivi sasa na kipi kinachoendelea kuhusiana na suala hili?
Naam, mamlaka ama utaita bodi inayothibiti filamu nchini Kenya imebuni sheria na kuwasilisha mswada huo katika bunge la kitaifa ili kuweza kubadilisha ama kuweka sheria zitakazoongoza utumizi wa mitandao ya kijamii na pia kuangazia filamu, michezo ya kuigiza na habari ambazo zinatolewa katika vyombo mbalimbali kuhakikisha kwamba vinahifadhi maadili ya taifa la Kenya. Kulingana na afisa mkuu wa bodi hii Bwana Ezekiel Mtua, anasema kwamba sheria ambazo zipo sasa zilitungwa mwaka 1963 wakati Kenya ilipokuwa ikipata uhuru chini ya mkoloni, na sasa hazifanani ama hazina usawa, haziingiani na katiba ambayo Kenya ilipitisha mwaka 2010, na pia sheria hizo hazitambui teknolojia za kisasa ambazo zimekuja ama zimetokea zinazoongoza mawasiliano duniani kote. Hapa amezungumza haya alipokuwa katika kongamano la wanahabari, wanafunzi wa chuo kikuu cha Technical Mombasa pamoja na wahadhiri wa somo la wanahabari katika chuo hicho. Wacha tumsikie alizungumzia vipi swala hili kabla ya kuendelea na zaidi.
Kabla ya uchaguzi wa mwaka jana nilitoa taarifa kuomba social media iwe regulated, mambo ya Facebook na Twitter, sio kufungwa lakini kuhakikisha kwamba unapofungua account unajulikana wewe ni nani. Tunasema tu ukifungua fungua, lakini kuna wengine wanaweka hata picha ya makamu wa rais na wana tweet wakitumia hiyo profile na picha ni zake, na mambo ambayo kabla ujui ni propaganda, umeshaamini kwamba mambo haya ni ya ukweli. Na mambo ya mtandao, habari za mtandao huenea haraka sana. Tumesema kama serikali tutashirikiana na taasisi zingine ikiwemo vyuo vikuu ili tuweze kuhamasisha wanafunzi hasa wale wanachukua mafunzo ya media, ili katika siku za usoni tuweze kustem ama kuzuia mambo ya uhalifu ambayo yanaweza tokana na social media.
Na pengine kuna ushirikiano gani utueleze, Liberty?
Mkamiti, ningependa kueleza kwamba hayo yanajiri huku kukiwa kuna tatizo kubwa sana nchini Kenya la habari ambazo habari za urongo, habari potofu. Tukio la hospitali ya Kenyatta huku ikisemekana kwamba vyombo, yani mitandao ya kijamii ndio iliweza kusukuma sana swala hilo, na sasa inatishia ile maadili ambayo yako kwa jamii, na ndipo wanasisitiza kwamba sasa wamemwandikia barua kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Bwana Eden Duale aweze kulisukuma hili katika bunge la kitaifa, mswada huo upitishwe huku ushirikiano pia ukiwepo na idara mbalimbali kuhakikisha kwamba kuna sheria hizi zimetekelezwa ambazo pia zitasaidia kukabiliana na swala la ugaidi ama kuenezwa kwa itikadi kali za kidini ambalo linatatiza vijana. Mkamiti,
nashukuru sana Liberty Adede kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Sunday, kama utafahamu, eneo la Afrika Mashariki, tukizungumzia Tanzania, pia nao wana swala kama hili, sheria ambayo inatumika
tayari sasa hivi ya mitandao.
Mitandao ya kijamii
ambayo wanaharakati mbalimbali wameipigia kelele kuona kama vile imekuwa kandamizi kwa kiasi fulani, lakini tuone labda huko nchini Kenya jinsi watakavyoweza kufanikisha swala hili la hii sheria
haswa. Lakini kwa sasa, msikilizaji, kaa tayari, tunakusomea habari za dunia katika VOA Express.
Habari za dunia. Rais Donald Trump amewasili hii leo Alhamisi katika eneo la mapumziko la milimani la Davos kuhudhuria mkutano wa uchumi duniani, akiwa ni rais wa kwanza aliyekuwa madarakani wa Marekani tangu Bill Clinton kuhudhuria mkutano huo mwaka 2000. Wachambuzi wanasema wajumbe wengi wanajiandaa kwa mvutano kutokana na mawazo yanayokinzana juu ya uchumi wa dunia. Trump anatarajiwa kusisitiza ajenda yake ya Amerika Kwanza, ambayo inapelekea Marekani kuweka kodi kwa bidhaa zinazoingia nchini Marekani na kudai mabadiliko katika mfumo wa kibiashara duniani. Nchi zingine ikiwa ni pamoja na China na Japan zinadai mabadiliko mapya ya biashara huru duniani.
Makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo amesema leo Alhamis kwamba dola dhaifu ya Marekani si rahisi kuumiza uzalishaji mafuta katika taifa lake. Akiongea katika mkutano wa uchumi duniani unaofanyika Davos Uswizi, Osinbajo pia amesema kuwa serikali yake iko katika mashauriano ya mara kwa mara na makundi yote ya huko Niger Delta, ambako ni kiini cha uzalishaji mafuta nchini kwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi la wanamgambo la Niger Delta Avengers wametishia kuanza tena mashambulizi katika eneo hilo.
Timu ya kimataifa inayofuatilia sitisho la mapigano nchini Sudani Kusini imesema imelitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kusema iwapo viongozi wanaokiuka mkataba wa amani watakabiliwa na kuzuiliwa kwa mali zao, marufuku ya kusafiri kieneo na marufuku ya silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imekuja siku moja baada ya Nikki Haley wa Marekani, mmoja balozi kwenye Umoja wa Mataifa, kuisii taasisi hiyo kuweka marufuku ya silaha na kuzungumzia ongezeko la wasiwasi wa kimataifa na serikali ya Sudani Kusini.
Ajali ya treni iliyoacha njia yake nje kidogo ya Milan imeua watu wapatao watatu na kujeruhi wengine 10. Treni hiyo ilikuwa njiani kutoka Meron kuelekea Milan wakati mabehewa kadhaa ya kati yalipoacha njia karibu na kitongoji cha Segrate. Kikosi cha uokozi kilifanya kazi ya kuotoa watu kutoka kwenye mabehewa yaliyoharibika na kuwapeleka kwenye matibabu. Huduma za usafiri wa reli katika eneo hilo zilifungwa baada ya ajali hiyo.
Endelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikizaji, kama ndio unamaliza shughuli zako, kama wengine ndio bado wanaendelea na shughuli zao, wengine wakiwa kwenye matatu labda wanasafiri au kwenye daladala, sisi tuko pamoja nawe katika VOA
Express. Tunakupasha na kukuhabarisha vile vile kukuburudisha mambo mbalimbali yanayotokea katika eneo lako na kwingineko.
Bila shaka mkamiti, mambo ni mengi na mbalimbali yanaendelea kwenye maeneo mbalimbali, na mkamiti umekuwa kufuatilia mambo haya mbalimbali. Hebu tueleze mengine yaliyokufuatilia Kenya.
Hivi tunavyozungumza ni kwamba kaimu waziri wa elimu Kenya Fred Matiang ameagiza kufungwa kwa chuo kikuu cha Presbyterian na vyuo vikuu vingine vya elimu nchini humo. Na wakati huo akitoa matangazo haya, ikumbukwe kwamba ile tume ya elimu ya vyuo vikuu Kenya CEU imeidhinisha kufungwa kwa vyuo vikuu kadhaa, lakini mpaka hivi ninavyozungumza sijapata majina kamili ya vyuo vikuu hivyo. Lakini wananchi wa Kenya wenyewe wana maoni tofauti, maoni mseto kuhusiana na swala hili. Wapo wanaosema kwamba serikali ya Kenya imefanya jambo la maana kufunga vyuo vikuu hivi, na wapo wengine wanaosema imekuwa mapema mno sana. Kwa nini hatua hii imechukuliwa? Hivi vyuo vilitakiwa kwamba viangaliwe kwa kina, visaidiwe ni wapi vimetenda makosa ili viweze kurekebisha, ili watoto wao na Wanakenya kwa jumla waweze kupata elimu inayostahili. Lakini nisizungumze mengi, hebu tuwasikie huyu raia Meshack Odude na Kenneth Oboko, wote wakitokea Nairobi, Kenya.
Mimi mawazo yangu ni kwamba waziri wa elimu ana mamlaka kisheria kuweza kufanya hicho ambacho amekitenda. Lakini swali kubwa ni kwamba alivyotenda, je, alifuata sheria? Kwa sababu anapofanya bila kufuata sheria inakuwa kwamba yeye pia amekosea na lazima aweze kutolewa.
Kwanza kabisa, kwa maoni yangu, ningependa kusema kwamba kwa hatua fulani amefanya vizuri, na ila kwa hatua zingine amefanya vibaya. Amefanya vizuri kwa sababu wakati unapoangalia vyuo vikuu kama hivi, utapata kwamba kuna watu ambao wakishapata vyeti vyao, badala ya kumaliza muda wao shuleni ama katika chuo kikuu, hawatapata nafasi ya kupata kazi kwa sababu waajiri wengi hawatambui vyuo vikuu kama haya.
Kwa sababu hivi vyuo havikuweza kuanza tu, bali viliweza kutimiliza maagizo fulani kutoka katika hiyo wizara ya elimu. Sasa yeye lazima angeweza kufuata vile vigezo, aone kama vinatimia, na kama havitimii basi wamekosea wapi, waweze kupatiwa muda wa kuweza kufuatilia vile vigezo ambavyo vipo, ili waweze kukamilisha. Wakishakamilisha vigezo hivyo, ndipo wataweza kuambia aidha waendelee ama wasiendelee. Lakini kama hakuwapatia onyo, hakuna onyo lilitolewa, hakuna viulizo vilivyoulizwa, hakuna chochote ambacho walioambiwa kwamba mnafaa mfanye ABCD ndio mweze kuendelea, na akaamka tu siku moja na akasema kwamba basi vyuo vifungwe, jambo hilo naona kwamba si halali.
Sio kwa sababu tu ya utendakazi wao, lakini kwa sababu ya chuo kikuu, cheti cha chuo kikuu ambacho amekuja nacho kazini ama amejitambuliza nazo. Kama kwa mfano utapata shule vyuo vikuu vya kibinafsi vinapewa kisogo wakati mtu anapoenda kutafuta kazi, apatiwe nafasi, fursa ya kazi kama yule mwingine ambaye ametoka katika chuo kikuu cha umma. Kwa mfano sasa kama chuo kikuu cha Nairobi kwa mfano.
Asante sana. Basi ni maoni ya Wanakenya, ni Kenneth pamoja na mwenzie wakitoa maoni yao kuhusiana na kufungwa kwa baadhi ya vyuo vikuu Kenya kutokana na kutokidhi elimu inayohitajika. Kenneth na Meshack, shukrani sana. Tunaendelea wapi sana?
Sawa kabisa. Basi mkamiti, kama tunavyosema, express bila muziki mambo bado hayajakwenda katika gurudumu letu la express. Basi msikilizaji, moja kwa moja tunapata muziki, na leo ni Alhamisi mkamiti, kama unavyojua siku ya Alhamisi.
Throwback Thursday.
Aha, maana yake zilipendwa. Yale mambo ya nyuma yanakuja. Basi wale wazee wa zamani, vijana wa zamani, ndio wakati huu wa kukumbuka mambo. Tunawapeleka nyuma kidogo mpaka kwenye muziki wa mwamba.
Muziki wa Tara.
Anaitwa Bibi Shakira huyo. Hayati Shakira.
Shakira anakuambia macho yanacheka na moyo unalia.
Unalia. Jamani, sikia vitu hivyo.
Moyo unalia, macho yanacheka,
miondoko hiyo ya
taarabu hiyo bana, wewe mkamiti sio mcheze bana, miondoko ya pwani hiyo taratibu kwa ulaini, huna haraka, huna wasiwasi. Eh, wanamkumbuka wengi huyu Bishop.
Mimi naomba nijipendekeze kwenye mjadala japokuwa hamjanialika.
Nakumbuka sana Shakira.
Unajua Bi Shakira wakati yuko JKT na mimi nilikuwa nasoma pale shule sekondari JKT Jitegemee pale. Kwa hiyo mazoezi walikuwa wanafanyia pale, nilipata faraja sana, mimi ni mmoja kati ya watu waliopata bahati kumuona akifanya mazoezi
live.
Na hiyo sauti unaoisikia haijawekwa kionjo chochote, ni sauti yake mwenyewe. Sio kama waimbaji sasa sio kuna auto tune sio kuna nini.
Hiyo ni yake kabisa, original.
Ya kwake kabisa, hata akiimba hivi hivi bila microphone.
JKT Taarab ya msikizaji. Hili ligongo alishuhudia
katika mambo ya zilipendwa. Haya basi.
Tuangalie katika makala ya ushauri, kuna nini kwenye ushauri hii leo? Basi kwenye ushauri leo Salma Mohamed ametuletea taarifa kutokana na mambo ya maswala ya mizozo na migogoro hasa katika upande wa ndoa. Mengi wanasema yanapelekea madhara makubwa, tunafahamu hilo. Basi kuna bibi Elizabeth Mkongo, ni afisa wa shirika la haki za wanawake na watoto, na Elizabeth Mkongo anatoa ushauri kwa wazazi kwa makini kuhusu migogoro na watoto katika familia.
Kwa majina mimi ni Mama Elizabeth Mkongo, natoka Sauti ya Wanawake, assistant ya lady. Kwa kusema kweli wakati kama huu sisi kama wazazi, baba na mama, tutakana tuwe pamoja kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wetu wanahitaji upendo wa baba na mama, wanahitaji ufuatilizi wa karibu kulingana na hii hali. Ninaposema hivyo, mimi ninadili na mambo ya gender based violence ili tukinge hizi kesi zisije zikatokea kwa watoto wetu. Mama achukue jukumu lake la kuongea na watoto, kuwafuatiliza kwa karibu, na baba pia achukue jukumu lake la kuongea na watoto. Tukishirikiana kwa pamoja, tutaona hizi kesi zitapungua. Lakini wakati baba anaposhika mambo yake, mama ashike mambo yake, wakati wamevurugana, kunatokea shida, watoto wetu watakuwa wamekosa usaidizi. Shirikiana kwa pamoja, tuangalie maisha ya watoto wetu, tuwaendeleze wasome, tuchukue kila mmoja asimame kwa jukumu lake, maana elimu ndio msingi wa maisha. Tushirikiane na walimu ili watoto wetu waweze kufanya vizuri. Wakati mzazi anapokaa kando, amepeleka mtoto, alafu anaacha mtoto kuna mwalimu peke yake hawezi. Ni sisi sote tushirikiane pamoja na walimu. Hizo kesi wakati baba na mama wamevurugana, sura yake haiwi nzuri kwa watoto. Manake watoto kusema kweli hata wanapokaa na mama wanakaa wamekosa upendo wa upande mmoja, na watoto wanapobaki na baba pia wanakosa upendo wa upande mwingine. So hiyo sura inakuwa si nzuri. Sana sana nyingine naweza sema ni majukumu. Wengine wanahepa majukumu yao. Sana nyingine pia inachangiwa na nyumba ndogo, na sana nyingine pia ulevi unachangia. Kusema kweli watoto wengine tukiwaona wako nje, mwanzo kwa sasa tunashukuru kwa sababu serikali imeamua itafanya door to door kufuatiliza wale watoto kwa majumbani. Na wakati kama huu tunasema tuwataka watoto wote wasome. Wajua saa hizi pia watoto tunawaelimisha shule, tunafuata shule kuwaelezea haki zao. Wengine wakiona hali imekuwa kama hiyo huja wakatuelezea, nasi tukachukua jukumu la kufuata mzazi.
Haya, asante sana. Basi ushauri huo kutoka Bi Elizabeth Mkongo kuhusiana na masuala ya kifamilia. Umesikia hayo mkamiti?
Haswa nimesikia, ni ushauri mzuri kabisa. Na moja kwa moja sasa, bila kupoteza wakati, tuangalie katika swali ambalo tulimuuliza msikilizaji hiyo jana kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kukamatwa kwa Nabii Tito wa Tanzania kuna mashiko?
Maana kama unavyokumbuka mkamiti, huyu jamaa alitoka kwenye mitandao mingi nchini Tanzania akijieleza kwa yeye nabii, akielezea jinsi anavyofahamu yeye mafundisho kwa namna anavyojua yeye, ambayo askari polisi Tanzania wamesema hii ni kukiuka na kukashifu dini za watu wengine. Sasa hebu tuangalie maoni.
Emmanuel Sitayo anasema akili yake ni nzuri tu, ila mtazamo wake wa kiimani umetofautiana na ule tuliozoea, na dini yake haipo kwenye misingi ya kimaadili ya taifa letu. Aidha, dhehebu lake hilo halijasajiliwa kisheria. Ni sahihi kabisa kukamatwa huyo.
Haya, Leo Mobila anasema kukamatwa kuna mashiko tu, maana yake hata kama hana akili au akili yake haiko sawa, lazima akamatwe ili kuzuia madhara yatokanayo na mahubiri yake. Ukimwachia atadhurika zaidi.
Robert Shibanda anasema simshangai kwa sababu sio wote wanaosoma Biblia wanaweza kuielewa. Biblia ina maana ambayo unaielewa ukiwa na Roho Mtakatifu tu. Bila hivyo, utaielewa kama gazeti, riwaya ama vitabu vingine tu vinavyosomeka.
Bakande Useni anasema mbona serikali inakusanya mapato kutoka kwenye pombe, inaruhusu vyombo vya habari kutangaza? Hakuna mashiko yoyote kwenye maandiko yanayomruhusu mtu, ni haki yake kisheria. Ninachojua serikali haina dini. Ingekuwa na dini isingekusanya kodi. Kuyaona kwamba huyu mtu wangemwacha.
Anderson Sikawa anasema heti ana akili kivipi wakati anajipiga picha na kuposti kwenye mitandao ya kijamii? Hapo kuna nini? Huyu jamaa tatizo lake tu kajitangaza, japo haya yote aliyofanya huwa yanafanywa na viongozi wa dini pamoja na washirika wao wa siri. Naona sasa tuelekee katika yavumayo.
Tuko tayari na Idli Gongo hapa. Idli Gongo, tupe vitu hapa.
Mimi ikianza na vitu, unaanza hapo hapo kwa Nabii Tito. Unajua hili swala limevuma kweli wiki hii nchini Tanzania. Sasa habari ambazo zipo ambazo zinazagaa katika mitandao mbalimbali ni kwamba huyu Nabii Tito, ambaye habari pia iliandikwa katika mtandao wa gazeti la Mwananchi, kwamba alipelekwa hospitali ya Mirembe na kugundulika kweli ana matatizo ya akili. Lakini polisi bado anamshikilia kwa usalama wake. Kwa hiyo ni habari ambayo inavuma kweli kweli kuhusiana na Nabii Tito. Habari nyingine ambayo kwa hivi sasa imezagaa kweli kweli katika vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya ni juu ya swala la waziri wa elimu wa Kenya Fred Matiang'i, kwamba amekifungia chuo kikuu cha Presbyterian, na anasema kufungwa huko kunatokana na mapendekezo yaliyofanywa na tume ya vyuo vikuu ya Kenya CUE, kwenda barua ambayo iliandikwa hii kutoka kwa mwenyekiti wa CUE Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Naam, na kwenye hoja kwa hoja hapa pia imezungumza sana hiyo habari leo.
Hiyo habari juu ya swala la kufunga. Basi hii habari inavuma kweli kweli. Lakini habari nyingine nchini Kenya ni kifo cha Yvonne Wamalwa, ambaye ni mjane wa makamu wa rais wa zamani wa Kenya Michael Wamalwa, amefariki dunia, na habari zipo za kutoa pole na kuelezea namna gani ambavyo kifo kimetokea na vitu kama hivyo. Ni habari ambayo imevuma kweli kweli. Lakini sasa katika anga ya midani ya michezo, Sunday Shomari, najua wewe ni mshabiki wa Liverpool. Wewe umeshazoea kutoka mabingwa. Najua sasa hivi Simba Sports Club kidogo inafanya vizuri, ndio maana anapiga piga kelele. Lakini Real Madrid najua pia ni timu yako. Sasa habari nyingine ambayo inavuma hivi sasa ni kuhusiana na kutolewa kwa timu ya Real Madrid katika kombe la Copa del Rey na timu ya Leganes, na kuifanya timu hiyo iendelee katika msukosuko wa mwaka huu ambapo inaonekana kutofanya vyema katika ligi kuu ya Hispania La Liga. Kwa hiyo mambo ni mabaya kwa Cristiano Ronaldo kwa mwaka huu.
Washabiki wake huko wanapiga kelele kweli kweli kwenye mitandao.
Mbaya mno. Na wiki iliyopita walikuwa wanasuasua akampiga mtu wiki nzima kwa moja, na maanisha goli saba.
Ndio wiki nzima kwa moja. Ni hayo. Msikilizaji, kufikia hapo tutakamilisha Express kwa siku ya leo. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia wote alasiri njema, kwa herini.